të ndëruar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shqiptarët flasin për strehimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Marveshja me Greqin për ndryshimin e emrit vazhdon të dominoj diskursin politik në Macedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emigrantë nga Siria, Algjeria, Maroku, Iraku dhe Irani po vazhdojnë të hyjnë ilegalisht në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se më shumë se 300 persona kanë hyrë në Kosovë dhe kanë kërkuar azil. Azil kërkuesit thonë se Kosova nuk është destinacion i tyre, por shtete tjera të Evropës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Më shumë se 300 persona, kryesisht nga Siria, gjatë janarit e vitit 2020, kanë hyrë në Kosovë në mënyrë ilegale dhe kanë kërkuar azil. Institucionet e Kosovës thonë se kanë pranuar dhe kanë ofruar kushtet e nevojshme për të gjitha ata personat e cilet kanë kërkuar të qëndrojnë në Kosovë. Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, tha për Radio Evropa e Lirë se në fillim të këtij viti është shënuar trend i rritjes së azil kërkuesve në krahasim me dy vitet e kaluara.
Si në vitin 2019 edhe këtë vit dominojnë sirianët, domethënë numri më i madh azil kërkuesve janë nga Siria, po rreth 60%, dhe kemi kërkesa edhe nga shtetas të tjerë, qoftë nga Algjeria, Maroko, Iraku, kemi edhe nga Irani dhe vende tjera.
A i tregon se shumica e këtyre personave kanë hyrë në mënyrë ilegale nga territori Shqipërisë që lidhet me Kosovën.
Është duke u shfrytzuar një ajo që quhet rruga e Ballkanit Perëndimor nga Greqia në Shqipëri, Malzi, pastaj Bosne. Kjo është ajo rruga kryesore ku kalojnë shumica migrantëve, mirë po një pjesë e tyre vitin e kaluar po edhe këtë vit po shfrytzohen edhe Kosovën.
Husan Osmani, 25 vjeçar nga Siria, ka arritur të hyjë të premte në mëngjes në Kosovë në mënyrë ilegale nga Shqipëria. Ai më pas është ndaluar nga policia e Kosovës dhe pas një intervistimi është dërguar në qendrën e azilit në fshatin Vranidoll të komunës së Prishtinës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se për të ardhur në Kosovë kishte paguar një shqiptar nga Shqipëria me 200 euro, i cili ka treguar një rrugë ilegale malore deri në Kosovë. Osman në Shqipëri kishte qëndruar 3 ditë derisa për të dalë nga kampi i azilit në Greqi kishte paguar 1000 euro.
I am in live Syria. Because war.
Kam ikur nga Siria për shkak të luftës, kam shkuar fillimisht në Turqi, pastaj në Greqi, Shqipëri dhe tani në Kosovë. Unë dua të shkoj në Zvicër, të ndihmoj familjen dhe të marr familjen time në Zvicër, tha Osman. Amar Bero, 30 vjeç, thot se ka më shumë se 6 muaj që ka ikur nga vendi i tij, Siria, duke qëndruar nga një shtet në tjetrin.
Go Germany.
Just you want to go in Germany.
Dua të shkoj në Gjermani, familja ime është në Siri, atje kam lënë edhe një vajzë 2-vjeçare, tha Bero. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se edhe Kosova, si edhe vendet e tjera të rajonit, janë duke u shfrytzuar për emigrant si vend tranzit për të kaluar më pas në vendet e tjera të destinacionit. Zona ku shumica emigrantëve janë kapur duke hyrë në territorin e Kosovës është zona e Gjelbërt në Vërmic, fshat në komunën e Prizrenit, pranë vendkalimit kufitar Kosovë-Shqipëri. Sipas të dhënave nga Ministria Azilkërkuesit, kur duan të largohen nga Kosova fillimisht si destinacion e kanë Serbinë, prej nga vazhdojnë drejt vendeve të zhvilluara evropiane. Sipas statistikave, në vitin 2018 në Kosovë azil kanë kërkuar 600 persona, në vitin 2019 2100 persona dhe tash në vitin 2020 vetëm në muajin janar mbi 300 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Gjatë luftës së dytë botërore u shpëtuan mijëra hebrejë në Shqipëri. Familje shqiptare strehuan familje të ardhura nga vendet të tjera ku lufta ishte më ashpër dhe rrezikon të jetët e tyre. 7 dekada më vonë, familje shqiptare që strehuan hebrejnë trëfejnë për këtë kontribut të dhënë nga prindrit e tyre. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka takuar disa nga familje që kanë strehuar hebrejnë për muaj të tërë në shtëpit e tyre. Raporti Taulan Qenajt.
Familja Hoxha nga Tirana ishte duke u bërë gati për të festuar Bajramin, kur në oborin e tyre erdhi një familje hebrejnë nga Bulgaria. Më 1923, kur lufta e dytë botërore kishte përfshirë shumicën e vendeve të Evropës, Familja trantashe Alagjem iku nga vendi i tyre dhe erdhën në Shqipëri. Ishte përhapur lajmi se Shqipëria, ky vend i vogël evropian, ishte i sigurt për hebrejt. Nisim Alagjem me gruan e tij Sara dhe djalin 10 vjeçar Aron gjetën strehim në familjen Hoxha. Për 14 muaj ata kanë fjetur në dhomën e Rifat dhe Fejzie Hoxhës. Këtë rëfim për Radion Evropa e Lire ka treguar djali i tyre Recep Hoxha, që atko ende nuk ishte lindur, por historinë e kishte mësuar nga prindrit. Ai krenohet me atë që bën prindrit e tij.
Familja jonë është si një nga familjet e shumta shqiptare që të ndodhur në kohën kur hebrejt kishin një lloj, themi, një lloj largimi nga vendet ku banonin. Nga parasyet dini që ishte një lloj represioni që po të isha hebrejt ishte një person, domethënë i diskriminuar deri edhe në me pasoja deri në shfarosje. Shumë hebrejt morën rrugën nga vendet ku jetonin drejt një vendi shpëtimi.
Kur forcat e Gjermanisë naziste pushtuan Shqipërinë më 1943, kërkuan nga autoritetet lokale që të tregonin emrat e hebrejve. Autoritetet, por edhe populli, kishin refuzuar të bënin një gjë të tillë. Shqipëria ishte vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore. Ky vend me shumicë muslimane mbajti në shtëpitë tyre në qytete dhe fshatra hebrejt e ikur kryesisht nga shtete fqinje. Kur lufta mbaroi, popullata hebrej në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000 persona. Recep Hoxha tregon se për të shpëtuar mysafirët e tyre, shqiptarët u andruan edhe emrat disa prej hebrejve.
Erdhi një moment që këta nuk mund të mbajnin identitetin e vet. Për arsye se një emër hebrej dallohet më një herë që nga emri që është një hebre. Dhe për gjithë hebrejt që erdhën në Shqipëri, domethënë lindte problemi i një ndryshimi emri. Dhe në rastin konkret, ai ka marrë emrin Recep, emrin që kam unë sot.
Si familja Hoxha ka edhe shumë të tjera në Tiranë. Fatos Qosja ka kthyer shtëpinë e tij në muze për të kujtuar ata që u shpëtuan dhe si shenjë mirënjohjeje për familjet mikpritëse. Njëri prej tyre ishte edhe baba i tij Beqir Qosja, që kishte fshehur në shtëpinë e tij për disa muaj hebreun Avram Ashraf, i cili kishte ikur nga Greqia.
Tu ka qenë një garnizon gjerman që kontrollonte rrugën, tu i thoshin Kodra Kuqe. Babai edhe si fshatar edhe Avramin dhe kalon pa ndaj problem, me gomarin përpara, me kështu edhe pa problem.
Sipas të dhënave zyrtare nga Izraeli, përveç një familjeje, të gjithë të strehuarit e tjerë gjatë luftës së dytë botërore brenda kufive të Shqipërisë shpëtuan. Arsye për këtë ishte besa, një kodinderit që shqiptarët e kanë praktikuar me shekuj. Tradita shqiptare thot se ju duhet të mbroni dikë që troket në derën tuaj dhe ti ofroni strehim. Për shqiptarët, shtëpia, para se ti takoj pronarit, i takon Zotit dhe mysafirit, shpjegon Fatos Qosja duke mbajtur në duar një libër me titullin Besa.
Fjala besh do thot fjala dhënë, edhe kur tjetri premton diçka, ose edhe mikun për shemb ose prem besh. Prandaj edhe këtu hebrejt gjetën siguri, edhe i siguru jetë atyre dhe shpëtuan vetëm nga fjala besh. Sepse fjala besh është në karakterin e shqiptarit.
Si shumë vende tjera, edhe Shqipëria e mori titullin të drejtë mes kombëve për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Rëfimet e familjeve shqiptare nuk ishin dëgjuar për gati 5 dekada, derisa Shqipëria u dhiqej nga regjimi komunist. Kryetari i Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael, Petrit Zorba, tregon për Radion Evropa e Lirë se kur në Shqipëri erdhi demokracia në fillim të viteve 90, këto familje filluan të tregojnë rëfimet e tyre.
Dikush e lidh me anën e mikpritjes së kombit shqiptar, dikush me humanizmin që ka kombi ynë, dikush e lidh me aspektin fetar, por në gjitha rastet ne kemi edhe shqiptarët katolik dhe ortodoks dhe musliman që kanë dhënë tyrin kontribut.
Familja Hoxha ka mbajtur kontaktet me familjen Alagjem në Tel Aviv të Izraelit. Në vitin 2009, Recep Hoxha ka vizituar Aronin, i cili ishte 10 vjeçar, kur bashkë me prindrit e tij kishte qëndruar në Shqipëri për 14 muaj. Tani, vetëm një orë e lënë nga familja Alagjem në shtëpinë e familjes Hoxha është shenjë për të kujtuar se para më shumë se 70 vjetësh në këtë shtëpi u shpëtuan në jetë njerëzish. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Fushata elektorale në Maqedoninë e Veriut për zgjedhjet e 12 prillit ende është larg, por partitë me aktivitetet e tyre thuajse kanë filluar atë. E një ndër temat që ka zënë vend në aktivitetet e tyre është edhe marrëveshja me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit në Maqedoninë e Veriut. Një prononcim i opozitës se në rast se fitores në zgjedhje do të kthente emrin e mëparshëm të shtetit nga partitë në pushtet është vlerësuar si ide rrezikshme. Raporti i Suf Kadriut.
Marrëveshja me Greqinë për ndërrimin e emrit të Maqedonisë në Maqedonia e Veriut, apo e njohur ndryshe si marrëveshja e Prespës, e cila u nënshkrua më 17 qershor të vitit 2018, do të zë vendin kryesor të fushatës për zgjedhjet të 12 prillit. Këtë e lëm për të kuptuar vetë partitë politike të cilat javën e kaluar i kushtuan vëmendje të veçantë kësaj çështje, në veçanti lidhje socialdemokrate, e cila madje organizoi edhe dy konferenca për mediat. Prononcimet e saj vijnë pas deklarimeve të mëparshme të liderit të opozitës maqedonase Hristian Mickovski, se në rast se partia e tij fiton zgjedhjet, atëherë do të shqyrtoj mundësinë për anulimin e marrëveshjes me Greqinë.
VMRO DPMNE prodhuva da zagovara opasni idei.
VMRO DPMNE-ja po vazhdon të bëj komplot me ide të rrezikshme për anulimin apo shfuqizimin e marrëveshjes së Prespës. Kjo parti dëshiron të anuloj këtë marrëveshje, e cila na çoi deri në antarësimin e plot në NATO dhe në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ka deklaruar ishe kryeministri Zoran Zaev, kryetari lidhje socialdemokrate, i cili së bashku me ishe kryeministrin grek Alexis Tsipras janë mbështetësit më të mëdhenj të marrëveshjes për zgjidhjen e kontestit më se dy dekadësh të emrit të mes dy vendeve. VMRO DPMNE-ja opozitare në vazhdimsi ka kundërshtuar marrëveshjen. Kjo parti edhe tani deklarohet kundër marrëveshjes dhe këtë siç thot do ta argumentoj edhe në fushatën zgjedhore.
Ku kazhuam ona shto kraganit e gomista shto vëmëra do pomenë gomistin je sepak stojme pozitivitet e kove dogovor e shtet.
Ne po e themi atë që qytetarët e mendojnë, atë që e mendon vëmëro do pomenëja. Ne mbetemi në qëndrimin se kjo marrëveshje është e dëmshme dhe po nëse fitojmë zgjedhjet do të shqyrtojmë të gjitha mundësit për anulimin e saj, ka deklaruar Igor Janjushev nga VMRO DPMNE-ja. Partitë shqiptare pa përjashtim janë për respektimin e marrëveshjes, me që gjatë kohë kanë kërkuar zhbllokimin e procesit eurointegrues, që besohet se është arritur pas zgjidhjes së kontestit me fqinjin jugor, i cili edhe kishte bllokuar me vite antarësimin në NATO dhe procesin e integrimit evropian. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se asnjë parti maqedonase që kundërshton jo vetëm marrëveshjen e Prespës, por edhe marrëveshjen e Ohrit dhe marrëveshjen me Bullgarinë nuk mund të llogarisë BDI-n si partnere në qeverinë e re.
Nuk ka kthim pas, nuk ka asnjë hapësirë dhe moment që të shohim dhe të kthehemi pas për një analizë pak më ndryshe. Këto kapituj janë të mbyllur.
Ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në kongresin e fundit partiak. Njohësit e rrethanave politike thonë se padyshim se çështja e emrit do të zë vend të rëndësishëm në fushatën e partive politike, por dyshojnë nëse VMRO DPMNE-ja edhe në rast të fitores do të hiqte dorë nga kjo marrëveshje që është arritur me ndërmjetësim të bashkësisë ndërkombëtare. Qëndrimi i tyre partiak është se marrëveshja është e keqe, se do të arrijnë marrëveshje më të mirë, se do të ndryshojnë, andaj edhe duhet të dimë një qëndrim më të qartë të saj sa i përket kësaj çështje. Se çfarë mund të presim nëse kjo parti do të fitonte zgjedhjet? Konsideroj se gjatë fushatës do të dëgjojmë deklarime të ndryshme populiste që më shumë do të jenë në funksion të fushatës elektorale, thot Aleksandr Kërzhalovskin nga Instituti Maqedonas për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.